Ve čtvrtek jsem se z toho nechal vyvíjet, když jsem si přečetl, že teda to tak není. Ale věřím, že si to i tak užijeme. Veronika naše se mě ptala, říkala, potřebuji dát něco na Instagram. Máš nějaký téma nebo prostě... A já říkám, no mám, ale jak to sformulovat? On je to někdy těžký, člověk má plnou hlavu myšlenek, ale když chcete dát něco krátkého a možná trošku srozumitelného nebo něco, co by mohlo zaujmout, tak je to někdy těžký. A pak jsem říkal, no dobře, tak zkusím dát takový téma, jakože tři strany srdce. Když jsem uvěřil, jedna z prvních věcí, kterou Pán Bůh udělal v mém životě, byla, že mi dal sílu přestat kouřit. Já jsem kouřil opravdu hodně, kouřil jsem 40 cigaret denně. A ve chvíli, kdy jsem uvěřil a modlil jsem se s jedním kazatelem, on se mě ptal, za co chceš, abych se modlil. Já říkám, abych přestal kouřit. Říkám, fajn, tak jsme se za to modlili a Pán Bůh mi opravdu dal sílu přestat kouřit. A já jsem potom z té mojí zkušenosti udělal obecnou pravdu. Takže když někdo se hlásil ke Kristu nebo chtěl jít za Kristem a kouřil, tak říkám, no to nemůžeš přece. Pán Bůh ti to dá, podívej se na mě, já jsem taky kouřil, ale dal mi tu svobodu, tak to dá i tobě. To přece takhle nejde, abych člověk říkal, že je křesťanem a přitom měl tady takovýhle problém. Ale ten problém byl ve mně. Já jsem z té zkušenosti udělal obecnou pravdu. Ale ono to je obráceně. Je obecná pravda, je Pán Bůh, jeho slovo a naše zkušenosti musíme porovnávat s ním. Na Bibli jsou různé pohledy, různé výklady a někdy to samo o sobě nemusí být problém. Ten problém může vzniknout ve chvíli, kdy na nějakém důrazu nebo na nějakém, co jsem já pochopil, že je dobře, tak když na tom někdo postaví základ toho svého učení, toho svého poznání a začne to předávat jako obecnou pravdu, tak najednou může začít sklouzávat úplně jinam. Hledá tu oporu v písmu a mnohdy ji může najít, protože tam vidí to, co chce vidět. V těch dalších textech se mu začne skládat něco, co podporuje ten pohled, stejně jako Satan dokázal použít úryvek z písma. Ale vytrhl z kontextu a Ježíš to uvedl na tu pravou míru. Kolem nás je mnoho sekt, skupin, lidí, kteří se odvolávají na Bibli, ale jejich učení je učení lidské. Potřebujeme se tomu umět bránit. Jak to můžeme udělat? Apoštol Pavel, když byl mezi Židy v Beroji, kázal, zvěstoval jim Ježíše, dokládal to s písem a ti lidé nepřijímali jenom bez hlavě, bez duše to, co slyšeli. Ale čteme o tom, že zkoumali na každý den písma. Jestli to, co jim Pavel říká, jestli je pravda, jestli to sedí s tím, co znají a co mají od Pána Boha před sebou. Jak my přijímáme učení druhých? Podle toho, jestli nás to osloví, jestli to sedí s tím, co my si přejeme nebo co chceme. Možná někdy máme nějaké oblíbené kazatele a tak v podstatě všechno, co řekne, tak přijímáme. Zkoumáme v písmu. Hledáme, jestli to, co nám říká, je pravda. Židé to ještě možná tehdy nevěděli, ale z dnešního pohledu víme, kdo byl apoštol Pavel, jaký to byl velikán. A přesto lidé zkoumali, jestli je to tak, jestli to, co mluví, jestli je to z písma. Takže musíme zkoumat. A čteme o tom, že ti, kdo se dají vést duchem, tak jsou synové boží. To další, potřebujeme být spojení s Pánem Bohem, s tím Otcem, skrze Svatého Ducha, aby On nás uváděl do té veškeré pravdy. Protože jenom Duch Svatý zná dokonale Ježíše, zná i cíl, kam jdeme, zná tu cestu, ví, co chce Ježíš říct nám a jenom On ho dokáže skutečně oslavit. Dalo by se asi pokračovat dál a dál na to téma, ale to dnešní téma jiné. Tři strany srdce. Ezechiel 36. kapitola 25 až 27. Čteme tady: pokropím vás čistou vodou a budete očištěni. Očistím vás ode všech vašich nečistot a ode všech vašich hnusných model. A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého ducha. Učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. Nové srdce, nebo masité srdce, je to něco, nad čím přemýšlím hodně dlouho. A to dnešní zamyšlení berte jako určitý pohled, který chci nabídnout, nevnucuji ho. Zkoumejte. Zkoumejte, jestli to taky nebo není. A pokud není, tak přijďte za mnou a vyveďte mě z toho omylu. A pokud je, chvalme Boha. Pán Bůh tady posílá svému lidu slovo. A je otázkou, jestli starý zákon, Izrael, a jestli my to můžeme stáhnout i na sebe. Skrze víru, a když jsme přijali Pána Ježíše Krista, uvěřili v něho, tak jsme se stali Božími dětmi. To říká Pán Bůh v Janově 1. kapitole. Říká, že jsme se narodili, že takoví lidé se narodili z Božího ducha, že to není narození z těla, ale z Božího ducha. Je to jeho dílo. Říká to o nás tedy sám Bůh, že jsme jeho dětmi. Svého ducha do nás vložil. A pokud jsme jeho dětmi, pokud patříme k jeho lidu, tak věřím, že i toto zaslíbení si můžeme na sebe vztáhnout. Může nám tedy vyměnit ta kamenná srdce za srdce z masa. Jak to ale má vypadat? Je to doslovný? Kdyby všechno Bibli jsme mohli brát jenom doslovně, tak jak to přesně je napsané, tak by naše shromáždění možná vypadalo trošku jinak. Možná by jsme byli, no, asi já mezi vámi bych byl slepý a mrzák. Protože čteme o tom, že když tě svádí tvé oko k hříchu, tak je vylup. Když tě svádí tvá ruka k hříchu, tak je utni. Já už bych tady byl na vozejčku a s černýma brýlema. A věřím, že bych nebyl sám. Kdyby jsme brali dnešní text doslovně, jak by mohlo fungovat to kamenné srdce? Neumím si představit, že nosím něco takového v sobě. Jo? Jednak je to neživý a jednak to asi bude hodně těžký. To by jsme možná padali na tu jednu stranu. Ale na jakém přístroji se pozná ta změna? Tam je srdce z masa. Hledal jsem tam nějaký změny, takový, o který čteme, ale nikde jsem nenašel. Možná, kdyby se to dalo vyfotit takhle, před změnou, po změně, že by se to dalo, ale nevím o žádným přístroji, který by to takhle uměl. A možná by to ani tak nebylo. Nejde to asi brát úplně doslovně. Nemáme kameny v sobě, ty skutečné kameny, fyzické. Jak asi vypadá to duchovní srdce? Já jsem nabít tři strany srdce. Možná, že byste jich našli víc, ale mně se líbila číslovka tři. Tělo, duše, duch, víme, že jsme. Pak je tady další trojice, otec, syn a duch svatý. A tak jsem si vybral tu trojku. Mám za to, že v tom našem textu je důležitá ta změna, nebo proměna. První stranou, která by mohla být, může být třeba proměněná mysl. Když máme naši vlastní mysl, tak ta je většinou sobecká. Myslíme na sebe, jsme v centru dění, to, co se děje kolem nás, vztahujeme vždycky k sobě a snažíme se z toho pro sebe urvat a vybruslit z toho podle svého co nejlépe. A není se čemu divit, protože svět kolem nás tohle všechno přiživuje. To musíš mít. Bez toho nebudeš šťastný. Filmy, které musíte vidět do konce roku 2019, to už asi nestihneme. Já jsem to ani nerozkliknul, protože jsem nechtěl vidět, o co jsem všechno přišel. Ale chtěl jsem ani vědět, co se stane, když to neuvidím. To musíte vidět. A co se stane, když to neuvidím? Já nevím, nerozklikával jsem to. Svět kolem nás přiživuje ten pohled na nás. Ty seš ten důležitý, ty seš ten, o koho tady jde. Naproti tomu nás Pán Bůh vede k tomu, aby jsme se proměňovali obnovou svojí mysli. Proměněná mysl má v centru milovanou osobu, ne sama sebe. A myslí na ní, na to, jak ji může udělat radost. A v těch očích jeho je tou nejkrásnější osobou. I když si okolí může myslet cokoliv jiného. Možná, že někteří jste viděli film RR, tak se skutečně jmenuje, kde náčelník představuje svoji ženu. Svým kmeni vždycky říká, znáte moji ženu? Hezká, že? Otázkou, jestli si to mysleli. Mně se moc nelíbila, se přiznám. Ale pro něj možná byla tou nejhezčí, protože ji miloval. Byla v centru té jeho lásky. On ji viděl jako skutečně tu nejhezčí. Možná. Proměněná mysl se nemůže stydět za Ježíše. Stejně jako se ten člověk nestyděl za svoji ženu. Nemůže se proměněná mysl stydět za Ježíše. To je nejlepší přítel přece. Tak to čteme. Věříme tomu? Je to v těch našich myslích? Ale ta proměněná mysl sama o sobě by nestačila. Apoštol Pavel píše, chtít dobro to dokážu, ale vykonat už ne. A tak druhou stranou by mohla být proměněná vůle. Ta vůle, která je neproměněná, ta naše sobecká, tak ta je vedená i tou neproměněnou myslí. Možná si lidé myslí, že ji mají pod kontrolou, tu svoji vůli, že vlastně děláme to, co my chceme, ale opak je asi pravdou mnohdy. Totiž ta naše vůle není naší, ale je podřízená těm sobeckým touhám, žádostem, ovládá nás někdo jiný, možná přes reklamu, možná přes to, v čem nás podporuje tenhle svět. Když je vůle změněná Božím zásahem, tak nás vede k tomu, že děláme to, co se líbí jemu. Hledáme tu jeho vůli na prvním místě. Dneska to Markovo svědectví o tom vlastně bylo, že hledal tu Boží vůli. Dochodně by to bylo blíž. Do Střevěchovic je to mnohem dál. Bude to stát spoustu času, peněz. Ale Pán Bůh chce mít tam. A on se rozhodl, já prostě budu tam, protože tam mě chce mít Pán Bůh. Pán Ježíš, když byl v Getsemanské zahradě, modlil se, tak z té modlitby vidíme, že se mu nechtělo na kříž. Modlí se, aby ho to minulo. Ale nakonec říká, ne jak já chci, ale jak ty chceš, Otče, tak ať se mi stane. Toto je proměněná vůle. To neznamená, že nás netáhne něco jiného. Ale nakonec dojdeme k tomu, Pane Bože, ať je to podle tvýho. I když utrpím škodu. I když mě to bude něco stát. Jeho to stálo mnohem víc. Je tady ještě třetí strana. Nabídnu proměněné emoce. Tedy já je nenabídnu, ale ten pohled. Co nám přináší radost nebo smutek? Tak já jsem to zažil minulý rok velice jednoduše. Radost toho, že je ta dovolená, o který jsem tady mluvil. Za měsíc smutek toho, že nic nebude. A je spousta věcí, které nás ovlivňují. Jak se cítíme potom, nebo to, co se děje, potom ovlivňuje i tu naši náladu, naše chování, na to, jaký máme pohled na okolí kolem nás a na to, jak vnímáme druhé. A zkuste někomu říct, když je vyhozený z práce, to bude dobrý. Asi nebude mít hnedka radost, že jo? Nebude mít ten pohled, že jo, to bude dobrý. Zkuste říct, nebo dětem ve škole, když dostanou pětku, kdyby měl řekl, hele, to bude dobrý. A on už ví, že to dobrý nebude, že doma prostě bude asi nějaký průšvih. Emoce jsou často lokomotivou, která nám hýbe. Ty proměněné emoce, smutek, bolest, radost, tak ti vnímáme podobně. Nejsme imunní proti tomu, co se kolem nás děje a jak to vnímáme. Asi tu hlavní změnu, kterou bych viděl, je v tom, že se z té lokomotivy, když už teda přirovnám to k vlaku, stane jakýsi restaurační vůz. Tam se můžeme občerstvit, sklidnit, popovídat si, vylít si srdíčko. Ale to, co námi pohybuje, už nejsou ty emoce, ale víra. To je ta lokomotiva. Když necháme emoce, aby nás vedly, aby byly tou lokomotivou, tak můžeme dopadnout jako apoštol Petr. Když Pán Ježíš hovořil o svém ukřižování, říkal, že musí zemřít a že třetího dne vstane z mrtvých, bude zkříšen, tak možná Petr přes ty první pocity, když to slyšel, tak už tam nevnímal ono musím, já to musím udělat, musí se to stát. A už možná vůbec neslyšel a nevšiml si onoho vzkříšení třetího dne. Možná, že ho tak přemohl ten pocit nespravedlnosti a hněvu nad tím, co vlastně Pán Ježíš říká, že mu bude uděláno, že mu druzí udělají, že přehlédl ty důležité další věci. Pavel a Silas, když byli ve vězení, těžko by mohli zpívat, těžko by mohli chválit Boha, radovat se, kdyby jejich emoce nebyly proměněny. Protože by viděli tu okolnost, ve které jsou. Nedovedu si to představit. A oni přesto zpívají, chválí Boha. A pak se něco stane. Jenom když jsou ty emoce proměněné, tak tehdy se člověk může a umí radovat z toho, že můžeme trpět pro víru. Pro víru Ježíše. I když v naší zemi jaký utrpení pro víru tady zažíváme. Posměch, možná utrpný pohledy, možná odmítnutí. A přece se toho někdy bojíme. jsou země, kde jsou na tom mnohem hůř a přesto se nebojí, protože mají proměněny ty emoce. Pokud se ti zdá, že máš někde nedostatek v nějaký oblasti, nějaký straně, teď nemyslím politickou, ale ty strany srdce, tak se modli za konkrétní oblast. Nebojuj jenom ze své síly. Mnohdy si říkám, já to musím změnit. Přece vím, jak to má být, tak já to musím změnit. Nezměníme to. Ale Bůh to může změnit. On tu moc a sílu má, protože to bojování není v té oblasti naší, ale v oblasti duchovní. Tam se potřebujeme dostat. A tam má převahu a vítězství Bůh. Díky jemu za to. Jenom on může změnit ta naše srdce. Tady bych mohl skončit. Mohl bych říct amen. Zaspívali bychom nějaké oznámení a mohli jsme jít na kafe, popovídat si. Ale když už jste přišli, když už jste dali tomu ten čas, tak si říkám, že by bylo to možná trošku málo muziky. Ale ještě jedna důležitá věc, totiž v tom textu si myslím, že ještě něco podstatnějšího, než to, že Bůh svůj lid proměňuje. Než to, že můžeme být změněni. Kdybych vzal jenom ty tři verše a začal lidem říkat, podívej, Bůh tě může změnit, může tě udělat jiný, může tě udělat lepším, můžeš se mít lépe, tak můžu rozjet jakýsi svůj pohled, možná z toho vznikne za nějaký čas nějaká sekta. A já si najdu spoustu věcí, které to podpoří. A lidé skutečně můžou zažívat i tu změnu ve svém srdci a budou se radovat a já s nimi z toho, že se to děje a že opravdu Pán Bůh nás tak miluje, že nás mění a máme z toho radost. Ale uniklo by nám něco důležitějšího. Něco, z čeho můžeme mít radost daleko větší. Uniklo by nám, proč to Pán Bůh dělá. Protože nás má rád? Určitě. Tady ten verš zná spousta lidí. Nechci říct, že skoro celý svět, ale kdo se koukal někdy na americké filmy, tak tam je často John 3.16. Pán Bůh nás miluje, skutečně. Ne miluje svět, ale miluje jednoho každého z nás. Tam si může dostat svoje jméno. Já jsem schválně čet text se Ezechiele od 25. verše. Ale cílem není, aby jsme byli lepšími lidmi, aby jsme byli změnění a měli jsme z toho radost, ale Pán Bůh z nás chce mít živé a proměněné svědky o jeho lásce, o jeho moci a svatosti. Já přečtu ještě dva verše, které předcházely z toho Ezechiele, 36. kapitoly, verš 22 a 23. Řekni proto izraelskému domu, toto praví panovník Hospodin. Nečiním to kvůli vám, izraelský dome, nýbrž kvůli svému svatému jménu, které jste znesvěcovali mezi pronárody, kamkoliv jste přišli. Opět posvětím své veliké jméno, znesvěcené mezi pronárody, jméno, které jste vy uprostřed nich znesvětili. I poznají pronárody, že já jsem Hospodin, je výrok panovníka Hospodina, až na vás ukáži před jejich očima svou svatost. To je ten důvod. My nemůžeme být v centru dění, nemůžeme si myslet, že něco je kvůli nám. To první je, že oslaven má být Bůh. Pán Bůh ty věci dělá, aby on byl oslaven. Aby na nás byla zjevná jeho sláva. Ne, že my jsme byli, že jsme konečně lepší. Ale že to je jeho sláva. Teď to vypadá, že Pán Bůh je hodně ješitnej. Že mu jde o něho samotného. Přece proč? Pořád jenom jeho. Ale pokud by byl ješitnej, tak by popřel sám sebe. Tak by Bible nemohla platit. Když čteme o tom, že Pán Bůh miloval svět, tak tam zároveň čteme, jak miloval. Že ho to něco stálo. Co udělal pro tu záchranu? Jak tu svoji lásku dokázal? Jak jsem říkal, nejenom nějaký anonymní svět, ale jednoho každého z nás. On miluje, a jak to zpíváme, i tebe, i tebe, i tebe, i mě. Každýho jednotlivě. A to je ta konkrétní láska ke konkrétním lidem. Ale stála ho taky konkrétní čin. Smrt jednorozeného syna Ježíše. Bůh není ješitný. Ta cesta k němu je cestou proměny. Je cestou uzdravení a záchrany. Zjevení jeho slávy v lásce a moci i dneska přitahuje lidi, jinak bychom tady nebyli. Kdyby nás nepřitáhla jeho moc, láska a sláva, tady nejsme. A kdo by netoužil po přijetí, po uzdravení, po lásce? A když to lidé poznají, tak potom můžou s Pánu Bohu odevzdat s důvěrou ten svůj život do jeho rukou. Protože víme, že jsme opravdu v těch rukách toho milujícího Otce. A to potom vede k záchraně duše, ale zároveň se tím rozšiřuje jeho sláva. Co říct na závěr? Pán Bůh nás chce proměňovat. Chce nás proměňovat, abychom mohli být svědky o něm. O jeho moci, o lásce, o slávě a dává nám k tomu svého ducha, aby jsme nežili ze svý vůle. Toho ducha, který změnil ustrašeného Petra, který třikrát zapřel v člověka, který káže tak, že uvěří tisíce lidí. To je pořád ten samý Petr, to samé tělo. Ale ten duch uvnitř je jiný. A to srdce je proměněný. Sláva Bohu. A na cestu potom ještě nabídnu jeden verš z Matoušova evangelia. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky. To byla ta první část možná. A vzdali slávu Otci vašemu, který je v nebesích. Sláva Bohu za to, že mění srdce lidí, že má tu moc, že má tu touhu, a kéž jemu z toho vzejde sláva. Amen.